podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Perla Horného Uhorska. Aj tak sa hovorilo Filiakovu, kým ešte stál komplet hrad aj s opevnením. Ale hoci nie je komplet, stále ide o obľúbenú turistickú atrakciu. Od novembra do marca je síce zavretý, ale tým je jedinečný tento výlet na vlne, že budete na hrade, aj keď je zavretý. Je tuto práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie pokračovania o Filiakovskom hrade.
Výlet na vlne s Didianou.
Filiakovo sa nachádza 15 kilometrov od maďarských hraníc a výlet na vlne je práve z tejto oblasti, kde sa hovorí dvojazyčne a priamo v meste majú šumnú zrúcaninu hradu. Hovorilo sa mu aj Perla Uhorská, čo potvrdil sprievodca Patrik Kasa.
Je to dobové pomenovanie práve z tých čias, čo som už naznačil predtým, keď Filiakovo bolo považované za poslednú baštu kresťanského sveta pred vlastne návalom tých Turkov. Posledná bašta pred banskými mestami, ktoré bolo treba za každú cenu chrániť, lebo Habsburgovia z nich mali obrovské ročné príjmy, hlavne zo strieborných baní, ale tam nie len tie boli podstatné, tam sa ťažilo železo a tak ďalej. Proste takže vlastne kovy potrebné na vedenie vojny, pretože bolo treba kuť meče, pušky, brnenia. Z medi a z cínu sa odlieval bronz a z bronzu sa odlievali diela a už vlastne viesť vojnu bez diel v 16. 17. storočí už nemalo zmysel, pretože inak sa cez tie hrady prebúrať nedalo.
Tak to museli ťahať so sebou.
Áno.
Dobre, kam ideme ďalej?
Môžeme ísť ešte nižšie. Do starších období.
Dobre.
Teraz sme v podstate na druhom poschodí a sme v tej časti tohto poschodia, ktorá je venovaná stredoveku a stredovekým nálezom z Filiakova a z jeho okolia. A druhá polka je potom vlastne venovaná staroveku a dobe bronzovej.
Predsa len kosti tu máte nejaké?
Kosti áno, avšak nie sú to kosti z hradu. Pochádzajú z dedinky Prša, asi 2-3 km od Filiakova. A je to kostra avarského muža, pretože v Prši máme avarské hroby, teda také nejaké 6., 7. alebo 8. storočie. A toto je vlastne hrob obyčajného muža avarského.
To bola nejaká národnosť ako vikingovia alebo čo?
Avari boli kmeň, nomádsky kmeň, taký povedzme, že hlavní nepriatelia našich predkov, Slovanov, pretože Slovania prichádzajú na toto územie práve keď unikajú pred Avármi. Veľmi zhruba by sme Avarov mohli prirovnať k Mongolom, hej? Takže taký podobný stepný kmeň, lebo majú podobné zvyky a potom neskôr aj starí Maďari, staromaďarské kmene, všade sa hýbu na koňoch, tie kone sú súčasťou ich života, aj smrti, pretože ako Avari, tak aj staromaďarské kmene svojich bojovníkov pochovávali s koňmi, s plnou výzbrojou, výstrojou. Taká zaujímavosť vlastne, že Avari pochovávali s bojovníkom celého koňa, Maďari iba konskú hlavu.
Ostatné zjedli?
Ostatné sa zjedlo, áno, uvarilo sa to jednak ako obeť bohom a na druhej strane ako tá hostina za toho zomrelého.
Čiže tento mal nejaký opasok?
Áno, kovania z takýchto opaskov, ako sú tam vyobrazené, sú vlastne tu. Tieto opasky, tak tu sú vyobrazené, ako sa to nosilo na tých kožených remeňoch.
Aha, to boli také cinkrlátka.
Áno.
To im tam trčalo kolom dokola, si to predstavte ako takú sukňu. Im dole viseli tie, alebo strápce, rôzne kovania. Tam čo si niečo uchytávali, alebo to bola ozdoba?
Nie, v podstate sa predpokladá, že to bude nejaký prežitok ešte asi z obdobia Rímanov, pretože rímski legionári nosili podobné takéto, ako si povedal, cinkrlátka na tých opaskoch. Nepredpokladáme, že by to malo inú ako ozdobnú funkciu. Tie kovania sú naozaj veľmi pekné. Tie jednoduchšie sú bronzové, potom sú strieborné, ale samozrejme sú aj zlaté. A už len mať opasok ovešaný takýmito zlatými alebo striebornými kovaniami, alebo samozrejme aj bronzové. Ono, teraz je to takéto nepekné zelenkavé, ale pôvodne ten bronz, keď je pekne naleštený, tak to má krásny lesk.
A o chvíľu sa pozrieme aj na to s Paťom Kasom, čo sa našlo v mužských a ženských hroboch, okrem kostier. Aj by som povedala, počúvajte od 18 rokov, ale sme Oldies Rádio, tak hádam netreba.
Výlet na vlne s Didianou.
Na dovolenku si zvykneme zabaliť všelijaké hlúposti, aj to, čo nepotrebujeme, napriek tomu to vláčime. Ale naši predkovia si takéto veci so sebou brali aj na druhý svet. Výletujeme na vlne na Filiakovskom hrade a sprievodca Patrik Kasa rozpráva, čo všetko sa našlo v prastarých hroboch v blízkosti Filiakovského hradu, napríklad aj niekoľko náušníc.
Tie náušnice sú...
Nosili muži či ženy?
Nie, to sú zo ženských hrobov nálezy. Takisto nad nimi si všimni také náramky v podstate, tie sú tiež zo ženských hrobov. Tu sú potom z takýchto maličkých farebných kamienkov splietané náramky a náhrdelníky. A s týmito sa pochovali potom ženy. Tieto opasky a opaskové kovania, to je v mužských hroboch typická záležitosť. A v ženských hroboch sú zase takéto pekné šperky alebo aj prasleny sa zachovali.
Sa zdá, že by to aj smaragd mohol byť. Sa to tak celkom leskne. Ale to by tu bolo, keby to bol smaragd.
Môže byť, kľudne. Tu na okolí máme aj zafíry, sa nachádzajú. Zhruba 3500 rokov pred nami, doba bronzová a sú to vlastne časti hodejovského bronzového pokladu. V jednej vitrínke sú vlastne originály, tie 3500 ročné a vedľa je potom vlastne rekonštrukcia aj odevu a aj tých šperkov, ktoré sa v bronzovom poklade zachovali. Sú tu časti náhrdelníka, takéto ozdobné pukličky, ktoré sa našívali na odev, náramky, ihlice na zopnutie odevu.
Sme stále na Filakovskom hrade a tu máme asi pravek, lebo vidím tu na stene mamuta. Už len nakresleného. Našli sa tu aj niečo, nejaké kosti z tohto pravekého zvieraťa?
Áno, máme tu aj pozostatky z mamutov, ale akože to, čo každého najviac ohúri, sú vlastne žraločie zuby, pretože málo kto vie, že takmer celé územie Slovenska bolo v tom čase zaplavené morom. V podstate Stredozemné more siahalo až sem. Najviac, hlavne decka, zaujíma to, že tu máme zuby megalodona. Odtodus megalodon je jeden z najväčších, alebo teda najväčší žralok vôbec. Predpokladaná dĺžka je tých 15-16 metrov a to sú tie umiernené predpoklady. Potom sú tie bláznivé, ktoré hovoria o 20 a 30 metroch, ale tie sa vyvracajú. Takže na tomto poschodí hneď na začiatku máme skameneliny z okolia Filakova. Väčšinou pochádzajú z dediny Hajnáčka. Odtiaľ máme veľa skamenelých pozostatkov zvierat. Hej, sú tu úlomky kosti mastodontov. Mastodonty si na prvý pohľad by sme mohli povedať, že sú to také veľké praveké slony. Ale je tu aj spomínaný mamut. Máme tu mamutie zuby a úlomok mamutej sánky. Sú tu kosti z srsnatých nosorožcov, z jaskinného medveďa zub a tam za tým sú vlastne tri mamutie zuby. Takýchto zubov mal mamut v papuli 4.
A on sa živil najmä rastlinnou stravou,
áno,
však?
Áno.
Čiže jeho sa nebolo treba báť, pokiaľ ťa neudúpal.
Predpokladá sa, že čo sa výhynu mamutov týka, tak veľa sa k tomu pričinil aj dobový človek.
A aby to nebolo len na našich prapredkoch, že vyhynuli mamuty, pripomínam, že hlavnou príčinou bola drastická zmena klímy v poslednej dobe ľadovej. Výletujeme v Varanici a Snehuliach po Filakovskom hrade a o chvíľu pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
S prievodcom po Filakovskom hrade je nám na výlete na vlne Patrik Kasa. Dokáže ho ešte niečo na tomto mieste prekvapiť?
Vždy sa nájde nejaký expert, návštevník, ktorý povie nejakú zaujímavosť, ale celkom ma baví taká fáma, ktorá je rozšírená medzi ľuďmi. V Hradnom kopci máme totiž z druhej svetovej vojny zachovaný bunker. Je to 70 metrov hlboká taká chodba do hradnej skaly, ale teda návštevníci, ktorí vždy vedia lepšie ako človek, ktorý tu pracuje, vždy povedia, že ale to je súčasť podzemných chodieb ešte od stredoveku. Tadiaľ vlastne ľudia utekali, keď bol hrad obľahnutý Turkami, alebo že tá chodba je prepojená s hradom Šomoška, alebo s hociktorým okolitým hradom. Nie, nič z toho neplatí. Máme proste zapísané, že tie chodby boli vyhlbené medzi rokmi 1942 a 1944. Vieme, že kto to vyhlboval, aký bol účel toho. Vieme to, že v stredoveku v tej hradnej skale nebolo nič a neboli tu ani žiadne tajné chodby, pretože keby boli, tak by vlastne tí ľudia počas obliehania hradu neboli natlačení tu dnuka v hrade, ale snažili by sa odtiaľ to dostať a práve o tom máme zápisky, že keď sa vlastne bojovalo o hrad, tak vojakom tu veľmi často zavádzali civilisti, ktorí tu boli napchatí, pretože nemali kam odísť, to vlastne sťažovalo celú obranu toho hradu.
A vo Filakove sa pestuje víno?
Čo sa filakovského vína týka, tak Sándor Petőfi, slávny maďarský revolučný básnik, sa na margo filakovského vína vyjadril, pretože v 19. storočí prechádzal cez Filakovo a ubytoval sa v miestnom hostinci. A na margo tohto vína povedal, že keby Filakovčania toto víno ponúkli Turkom, boli by z Uhorska odišli o 100 rokov skôr.
Krásne. Tak pokračujeme vo Vyšľape, už sme vonku. Ideme na Horný hrad, tiež sa tu máte rozdelené?
Áno, toto je nádvorie Stredného hradu alebo Stredný hrad a tu pokračujeme hore na najstaršiu časť hradu a to je vlastne Horný hrad.
Keď prší, tak normálne máte otvorené?
Samozrejme.
A koľko návštevníkov ste mali minulý rok, vedete si aj štatistiky?
Minulý rok bolo podľa mňa okolo 22 tisíc, možno 23 a tento rok sa tiež pomaly blížime k tomu číslu. Ročne tak do tých 25 tisíc návštevníkov býva. Rekord bol v podstate ešte pred koronou, tam sme mali také, že 28, 29 aj 30 tisíc.
No keď si to už vyšľapete na Horný hrad Filakovský, máte tu zabradlie, máte tu cedulku pozor padajúce kamene, mali ste tu niekoho zamurovaného? Nejaké legendy? Nič?
Zamurovaného sme tu nemali nikoho. A celkovo je málo takýchto legend o Filakovskom hrade, ako sú hej na iných hradoch rôzne strašidlá a takéto veci. K Filakovu sa viaže legenda v podstate z čias jeho založenia o lúpežnom rytierovi menom Fulko. V rôznych obmenách nájdeme jeho meno. Ja som si zvykol na meno Fulko. Toto som zvykol používať. Fulkovi treba vedieť, že vlastne, čo sa aspoň legendy týka, žil niekedy po tatárskom vpáde. Niedlho po tatárskom vpáde, to znamená 1200, koniec 40. rokov alebo 50. roky a je nami Filakovčanmi považovaný za prvého známeho majiteľa hradu, pretože on je prvý menovite spomenutý. No a čo sa tohto rytiera týka, tak mal údajne falšovať peniaze, raziť falošné mince, mal zabiť svojho príbuzného a mal, alebo teda bol obvinený aj z toho, že vyberal dane od poddaných iných zemepánov z okolia.
Takže trestná činnosť sa konala a o tom, že kráľ Belo IV. To dal Fulkovi vyžrať, ako sa hovorí, aj o tom na výlete na vlne už o chvíľu. Reč bude o nahom súboji, to si nenechajte ujsť.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Falšovanie peňazí bol ľudový šport už pred stáročiami. Hovorí o tom aj legenda z Filakovského hradu. Teraz však tú legendu o Fulkovi miestnom šľachticovi, ktorý neplatil dane, rozpráva náš sprievodca Paťo.
Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj. Čo neznamená to, že sa dvaja holí chlapi bijú pred kráľom. Nahý súboj v stredoveku malo znamenať to, že ten, koho odsúdia, bojuje iba vo svojom bežnom civilnom oblečení proti rytierovi zakutému v zbroji.
Takže to bola spravodlivý boj.
Áno, je to v podstate to, čo sa niekedy nazýva ako Boží súd, pretože aj tu platilo to, že v prípade, že by ten, čo je neobrnený, by porazil toho rytiera v plnej zbroji, v tom prípade to znamenalo, že zasiahol Boh a v tom prípade ho bolo treba vlastne pustiť na slobodu, pretože keď zasiahol Boh, tak smrteľník nemal právo do toho zasahovať. No ale už ani len v legende sa tento nahý súboj neudial, pretože ešte predtým, ako by sa bol tento súboj udial, mal Fulko utiec z hradného väzenia, zase zabiť dvoch strážnikov a predtým, ako by ho boli vojaci znovu chytili, sa údajne mal radšej obesiť na strome, ako sa nechať chytiť. Takže toto je legenda, ale čo sa stalo v skutočnosti, alebo teda čo vieme o skutočnom Fulkovi, lebo táto osoba naozaj existovala. Z nejakého dôvodu mu kráľ odoberie Filakovský hrad. Niečím sa musel previniť a veľmi, veľmi pravdepodobne znie to falšovanie peňazí. A pretože sa nám zachoval list, kde teda kráľ odoberá celé Filakovské panstvo. Teda nie len hrad, ale aj okolité polia, lúky, potoky. Proste celý jeho majetok zhabal kráľ. Ale čo sa s Fulkom samotným stalo, to nevieme. A tam tie legendy naozaj variujú, tam je veľa možností. Tam sú také verzie, že vlastne lákal pocestných do hradu s tým, že ich teda pohostí a dá im nocľah, ale že ich v skutočnosti zabíjal a jedol ich meso.
Potom
je tam tá verzia, kde to, že vlastne začal falšovať tie peniaze, začal robiť kvôli žene, kvôli nejakej čarodejnici, čo ho...
Áno, pomátala a zrazu sa zamiloval.
Zamiloval sa, áno. No. A vždy chcela viac a viac a väčšie bohatstvo a všetko, no a začal falšovať peniaze. Takže tam sú tie vlastne legendy, tie sú z tých začiatkov Filakovského hradu. Len problém s tými legendami je ten, že tie verzie, ktoré my poznáme, tie boli zapísané až v 18. storočí. Matej Bell ich vlastne pozbieral a zapísal, takže už on dostáva vlastne skoro 500 rokov vynovenú, alebo ako by som povedal, verziu tej legendy. A teda ťažko povedať, že...
Čo bola vlastne pravda.
Áno.
Robia tu návštevníci napríklad také niečo sa dá, že tu zostanú, ja neviem, ukrytí za múrom, alebo čo, že tu potom si spravia táborák a už vám tu zostali nejakí návštevníci?
Párkrát sa stalo, že sme zatvorili hrad a niekto bol tu akurát hore, nevšimli sme si ho, áno. Nevyšli sme úplne hej za každý rok nazrieť, ale celé sa to vyriešilo do 15 minút, takže také, že by tu niekto zostal na noc sa ešte nestalo, ale ja nikdy nezabudnem, toto sa stalo konkrétne mne. Pol hodinu pred zatvorením, vysokoškoláci z Maďarska, silou mocou chcú ísť hore, no vrajím dobre, ale na šiestu ste dole, všetci. Dobre, určite budeme dole. Išli ich hore asi zo 40 a teda ja som si nevšimol, že presne koľko ich prišlo dole, ale prišiel dole. Profesor povedal, že dobre, všetci sme dole, ďakujeme pekne, dovidenia, není problém. Zatvorili sme hrad. Ešte s kolegom sme sa rozprávali pri bráne. Zvykli sme pár minút, tak počkať, či niekoho ešte neuvidíme, že od brány volá alebo niečo, hlavne takto cez leto. Rozlúčil som sa s kolegom, idem dole. Oproti mne po ulici už ide profesor. Dvaja študenti zostali hore na hrade. No, vrajím, dobre, tak poďme otvorím, a není problém. Otváram im bránu a idem dole s piatimi. A vrajím profesore, a ty zvyšný traja čo?
Profesor s tým nerátal jednoducho, že má žiakov. Hádam, všetko dobre dopadlo a nebolo ich ešte viac. So sprievodcom Paťom ideme stále vyššie smerom k najvyššiemu bodu Filiakovského hradu. Prihlásim sa po pesničke na vlne.
Výlet na vlne.
Filiakovo stojí v oblasti sopečného pôvodu. Nedaleký vrch Šiator je pozostatok sopky. Niektorým deťom vraj miestni žartom hovorili, že keď budú neposlušné, sopka sa znovu zobudí. S prívodcu Filiakovským hradom Paťa sa pýtam, počúvajú študenti radi o Filiakovskom hrade a jeho okolí, alebo majú, ako sa hovorí, na saláme a chcú sa hlavne zašiť.
Záleží od konkrétnych detí, záleží od konkrétnej skupiny. Máme tu strašne veľa zájazdov žiakov z Maďarska, pretože v Maďarsku oni majú taký program pre základné školy. 7-8 ročník základných škôl si môže požiadať o taký grant od ministerstva a v rámci toho grantu je niekoľko trás po bývalom Veľkom Uhorsku. To je jedna trasa, ide dole na Dolnú zem, teda v podstate Rumunsko a tieto oblasti, potom je trasa, ktorá ide po Maďarsku a potom je trasa, ktorá ide na Slovensko. Keďže tu vo Filiakove je jedno z mála miest, kde teda vedia dostať aj maďarský výklad tí návštevníci, takže veľmi veľa tých skupín mierí práve semka a tam už to človek tak pozná. Tí, ktorí prídu už štvrtok, piatok a prídu štvrtok, piatok po obede, že odtiaľ to už idú domov a už predtým boli na troch hradoch, mne ich je ľúto, lebo vidím, už sú takí. Ja vždy im poviem, vrajím, dobre, 20 minút, sedte, ticho, odbavíme to a idete. To prežijú, alebo že ešte zvyknem zo strany povedať, vrajím, nie na mňa sa hnevajte, vrajím, tam sú učiteľi, oni to zaplatili, ja to musím spraviť. Ale takí, čo prídu v pondelok, v útorok ráno, že to je fakt prvé miesto, kam prišli, tak tí sú celkom v pohode. Ja sa snažím každého nejak zahrnúť do toho, zachytiť niečím.
Takže poďme si to vyskúšať. Skús ma niečím zachytiť.
To som doteraz ešte nespravil.
Tuto hore sa pozeráme na okolie. Človek by si predstavoval možno Filiakovo ako rovinu, ale máte tu všelijaké kopce.
Filiakovo je v podstate v kotline. V podstate Filiakovo je uprostred sopky postavené, pretože tie okolité kopce, ktoré vidíš, tak to je vlastne okraj krátera tej sopky. Takže celé toto okolie vzniklo vulkanickou činnosťou 5 miliónmi rokov. A teda toto je v podstate pozostatok toho, celá táto oblasť, že sme tu v tejto ako keby jame. Ale nie sú to žiadne vysoké Tatry, alebo čo sú to len také kopčeky.
Čo tu fičí vo Filiakove?
Je to malé mesto. Je tu gymnázium a je tu jedna odborná stredná škola a to znamená, že tie decká v istom veku sa začnú trúsiť preč. To je potom aj vidieť, že veľa tých mladých odchádza či už do okolitých miest alebo ešte ďalej. Na vysoké školy to minimálne Zvolen alebo Bystrica alebo ešte ďalej. A potom tu zostanú v podstate tí pracujúci ľudia, ktorí sa snažia vlastne nejak
prežiť.
Je to juh Slovenska proste.
Tak nechodia mladí len na výlet z Filiakova, idú rovno preč. My tu ale vyletujeme a ak sem pôjdete na budúce, určite oceníte výhľady na samotné mesto Filiakovo a okolitú Cerovú vrchovinu. Tento výhľad si možno vychutnať z radného brala a z veže, konkrétne z Bebekovej bašty, ktorá je dodnes zachovaná zhruba v podobe, ako voľakedy vyzerala a je aj zastrešená. Poznáte ju aj podľa toho, že v jej stene je viditeľná čiastočne zarytá kamenná delová guľa, pozostatok z obliehania hradu. So sprievodcom Paťom sa ešte porozprávam o dobovom recepte na pečenie barana.
Výlet na vlne s Didianou.
Aké podujatia sa zvyknú konať na Filiakovskom hrade, kde práve výletujeme na vlne, aj o tom mi rozpráva sprievodca Filiakovským hradom Paťo.
Každý rok sa tu robia tzv. Hradné hry, v podstate už od 90. rokov. Dnes už je to vec, ktorá je už dobre, že nie v každej dedine, ale v tom čase to ešte nebolo také bežné a u nás to už má dosť dlhú tradíciu. To je taká každoročná vec. Je to takéto klasické, že celý deň návštevníci majú na hrade nejaký program so šermiarmi, sokoliarmi, sú tu rôzne vystúpenia, dobové tance, dobová kuchyňa, popri tom vedia prísť navštíviť hrad, alebo potom sú to také akože miestny folklór, na miestny folklór zamerané akcie, alebo také, že dni mesta a to je taký mix toho aj folklórneho, aj toho moderného. V rámci toho bývajú rôzne koncerty. Filiakovo býva zapojené do medzinárodného folklórneho festivalu. Tam sa zúčastňujú folklórne skupiny jednak zo Slovenska, z Maďarska, ale prichádzajú aj Srbi, Gréci boli v lani, Američania a myslím takých Američanov, čo sú vlastne Slováci žijúci v Amerike a oni prišli s nejakými svojimi vystúpeniami, ale je to v podstate malé mesto, ktoré si žije takým svojím životom. Na Veľkú noc, tu vždy na veľkonočný pondelok tu mávame na hrade, nazýva sa to Palovská Veľká noc, pretože tí obyvatelia tohto juhu Slovenska a severu Maďarska sú nazývaní Palovci alebo Palovcok po maďarsky. To je také miestne pomenovanie.
To ako čo, že menšina na Slovensku maďarská?
Áno, v podstate taký ten mix tých tunajších ľudí, tých taký slovensko-maďarský. Máme svoj dialekt, čo sa aj tej maďarčiny týka a to sa tak nejak chytilo, každý je teraz Palovc. No a teda na tú Veľkú noc bývajú folklórne predstavenia, potom je zvyklo by ako posvetenie toho veľkonočného jedla. Taká celkom dobrá atmosféra, my sme s kolegami v lani, pretože máme vlastne historickú skupinu,
ale
tak
čo?
Sme boli
a
oslovení a piekli sme veľkonočného barana.
To muselo voňať do okolia.
Robili sme to prvýkrát, ale ľudia si to chválili, že to bolo dobré. Tento rok sme piekli prasiatko.
A ty sám si to skúšal? Tak ako sa pečie barán? Čo ste s ním robili? Odkiaľ ste mali meso?
Meso sme mali, to bolo bio, eko a neviem
dobre.
Čo. Hej, takže brat mojej starej mamy žijú na dedine, chovajú aj ovce, aj iné zvieratá. No, opýtal som sa ho, či náhodou nemá na zarezanie, tak teda on nám venoval mladú ovcu. Našiel som nejaký dobový recept, nejaké koreniny. Tak sme to namazali celé, napichli sme to na ražeň a opekali nad ohňom. Trvá to dobrých pár hodín.
Čím ste to namazali?
Taký mix z oleja, cesnaku a čierne korenie, soľ, asi rozmarín, alebo čo sme tam ešte dali. Hej, a týmto sme to celé sme to potreli. Kde sa dalo, sme trošku narezali a išli aj dovnútra a potom sa to pieklo. Celý čas sme to vlastne potierali.
A koľko sa pečie taký baran?
Aspoň 5-6 hodín potrebuje.
Z čoho je vlastne ten Filiakovský hrad postavený, keď to takto zoberieme?
To je tá sopečná vyvernina, vlastne čo som hovoril, sopečný tuf sa to volá. No vlastne výhodou bolo, že tú skalu tu už oni mali. Oni to sem nemuseli nosiť, takže oni len prišli sem a začali otesávať, opracovávať tú skalu a je to proste vidieť, toto je len naozaj otesané a tam tá časť je potom dostavaná. A vlastne to, čo otesali tu, tak z toho stavali tam ďalej a takto vlastne fungoval ten hrad. Samozrejme sú tu hej nánosy zeme a pôdy a všetkého, ale je to naozaj vytesané do tej skaly, ktorú tu mali k dispozícii.
Ďakujem sprievodcovi Paťovi Kasovi za to, že nás prevádzal Filiakovským hradom, kde pôsobí už 10 rokov a za to, že vieme, kam ísť na barana. Milé poslucháčske združenie, majte deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.